Areena.
Tällä kertaa Kielen päällä -ohjelmassa pureudumme kieli-ideologiaan, tai oikeammin kieli-ideologioihin, koska niitä on monenlaisia, riippuu hieman määritelmästä. Hanna Lantto, kerrotko kieli-ideologiasta?
Joo, kieli-ideologioita on monia erilaisia, ja ne on perinteisesti ollut ehkä tämmöisen niin kuin lingvistisen antropologian tutkimuskohde. Ja ne on tämmöisiä siis uskomuksia ja oletuksia, joita ihmisillä on niin kuin kielten arvosta. Ja tämmöisiä tavallaan tapoja oikeuttaa jotain kielten arvoa ja sitten kielten välisiä hierarkioita ja tällaisia. Eli miten perustellaan se, että vaikka opetetaan joitain kieliä tai että on hyvä puhua joitain kieliä, mutta huono puhua joitain toisia. Aika usein ne on jopa vähän niin kuin tiedostamattomia tai sitten ne otetaan niin kuin itsestään selvinä. Eikä ehkä mietitä, että mikä kieli-ideologioiden taustalla on. Et esimerkiksi nyt tämmöinen varmaan aika sellainen ymmärrettävä olisi vaikka tämmöinen niin kuin purismi tai tämmöinen puristinen ideologia, että kielten sekoitusta tai monen kielen puhumista samaan aikaan pidetään huonona asiana. Ja sitten ajatellaan, että että on hyvä osata monta kieltä, mutta kaikkia niitä pitäisi puhua niin kuin sitten yksi kerrallaan ja pitäisi pitää ne erillä.
Kuka nämä ideologiat määrittelee?
No ehkä tutkijat on yrittänyt jotenkin sitten siis nimetä ja kuvata tällaisia tutkimuksessa, että siinä on varmaan hirveän monta niin kuin määrittelytapaa, miten niitä voidaan määritellä. Että kyllähän jokainen voi sitä niin kuin yrittää, mutta mitä esimerkiksi niin kuin tutkimuksissa on kuvattu, niin tämän purismin rinnalla on vaikka tällainen siis autenttisuusideologia. Eli ajatellaan, että on joku tietty kielimuoto tai voi olla niin kuin esimerkiksi murre- tai vähemmistökieli, joka on jollekin ryhmälle hyvin autenttinen. Ja se sitoo, se on tavallaan niin kuin kytköksissä tähän niin kuin ihmisryhmään, että tavallaan se jotenkin heijastaa tätä perimmäistä minuutta, että tälle savolaismummolle on autenttisista puhua savoa. Ja sitten jos hän puhuisi jotain niin kuin muuta kielimuotoa, niin sitten se jotenkin olisi tavallaan sit jotain niin kuin ulkoapäin tullutta. Kun sitten tämä niin kuin oma murre heijastaisi sitä, että mitä hän niin kuin kaikista aidoimmillaan on. Ja usein tällaisilla autenttisuusideologioilla perustellaan vaikka niin kuin vähemmistökielten käyttöä ja murteiden käyttöä. Kun sitten taas tällaisilla esimerkiksi tämmöisillä anonyymiusideologioilla, mä ihan just selitän, niin on nää, perustellaan sitten tämmöisten niinku isojen maailmankielten ja standardikielten käyttöä. Että esimerkiksi tämä anonymiteetti tarkoittaa taas sitä, että kun se autenttinen kieli on jonkun omaa, niin se anonyymikieli on kaikkien omaa. Että esimerkiksi englanti tällaisena lingua frankkana olisi kaikkien käytössä. Tai sitten tämmöinen Suomen yleiskieli olisi kaikkien käytössä ja se on sen takia hyvää ja arvokasta. Kun taas autenttinen kieli on hyvää ja arvokasta tai vähemmistökieli on hyvä ja arvokas tai sitten tämmöinen paikallismurre on hyvä ja arvokas sen takia, että se on juuri tämä, niin kuin juuri tämän tietyn ryhmä.
Kun ideologioista puhutaan, niin siinähän tulee heti mieleen politiikka. Ja valtiovalta esimerkiksi, niin onko niillä tekemistä miten?
No nehän on aina ideologisia päätöksiä, vaikka se, että minkälaista, mitä kieliä opetetaan, mitä kieliä halutaan, että Suomessa puhutaan. Esimerkiksi se, että jos Juhana Vartiainen sanoo, että englannista pitäisi tulla Helsingin kolmas virallinen kieli, niin siinähän tämmöiset hyvin vahvat tämmöiset, no ehkä tällaiset jossain määrin tämmöiset hyötyideologiat tai niin kuin markkinatalousideologiat siinä taustalla, että kun sitä tällä ajatellaan, että koska englanti on tämmöinen kansainvälinen kieli ja sitten sillä saadaan just tällaisia englannintaitoisia jotenkin tämmöisiä mitä ihmisiä, joista puhutaan osaajina tänne, niin siinä jotenkin siinä kytkeytyy näissä kieli-ideologioissakin tosi monet näkökulmat, että se on pelkästään se kieli, vaan se on myös sitten talouspolitiikka. Se on usein myös kytkeytyy niihin se, että mitä me niin kuin ajatellaan niin kuin tiettyjä kieliä puhuvista ihmisryhmistä. Et esimerkiksi tämän Englannin kohdalla, jos ajatellaan, että siis nämä talousosaajat osaa englantia, sitten ajatella kuitenkaan ehkä sitä, että kaikki Helsinkiin muuttajat ei välttämättä osaa englantia, tai suurin osa täältä niin kuin muualta tulleista, jotka ei puhu suomea, suomea tai ruotsia, niin varmaan niin kuin ei olekaan englanninkielisiä, vaan puhuvat ehkä niin kuin muita kieliä. Ja kyllähän siis, kun tehdään kielipolitiikkaa vaikka yliopistoissa, niin siellä on tämmöiset ideologiset olettamukset aina taustalla siitä, että mitä pidetään hyödyllisenä, mitä pidetään tavoiteltavana. Pidetäänkö tavoiteltavana sitä, että nämä asiat tehdään suomeksi? Pidetäänkö tavoiteltavana sitä, että just tämmöisiä niin kuin, just tällaisia markkinahyötyaspekteja, että halutaan nimenomaan sitten tätä englanninkielistä väestöä, englanninkielisiä tutkijoita maailmalta. Siis tavallaan joskus, kun mä oon puhunut kieliideologioista kurssilla, niin opiskelijoilla tulee vähän sellainen jotenkin semmoinen syyllinen olo, että syytetäänkö tässä jotain nyt ideologisuudesta. Ja se on sellainen vähän hassua, koska, ja niin kuin politiikassakin ehkä tätä ideologia-sanaa käytetään vähän omituisesti näin, koska kaikilla ihmisillä on omat kieliideologiansa. Ja ehkä sitten tutkimuksessa, mitä yritetään tehdä, on enemmän niin tuoda niitä niin kuin esille ja nimetä.
Onko kieliideologioita tutkittu?
On tutkittu. Eli just esimerkiksi tätä autenttisuusideologiaa on tutkittu varsin paljon ja samoin myös tätä anonymiteettijuttu. Että oli tämmöinen jako tällaiselta Catherine Woolardilta, joka puhuu näistä molemmista. Sitten on tutkittu myös kieliin liittyviä vaaradiskursseja, että miten niin kuin joku kieli uhkaa tätä meidän kieltä. Niitähän käydään paljon. Niitä on tosi paljon sitä, että miten englanti uhkaa suomea tai miten englanti uhkaa ranskaa. Tai sitten tietty vähemmistökielten kohdalla myös, miten se niin kuin enemmistökieli uhkaa vähemmistökieltä. Sitten on tutkittu just tällaisia hyötyideologioita, että miten kielen arvoa siis perustellaan juuri tällaisella niin kuin hyödyllä, että miten sitten on hyötyä yksilölle työmarkkinoilla tai miten siitä on hyötyä yritykselle, vaikka nyt ottaa just tämä englanti käyttöön. Tai miten on hyötyä opiskella saksaa, koska Saksa on tärkeä vientimaa, tai miksi Kiinaa kannattaa opiskella ja tämmöisiä. Et ne on ehkä sellaisia, mitä on paljon niin kuin nimetty noissa siis tutkimuksessa kieliideologioina. Et se on semmoisen niin kuin siis lingvistisen antropologian osa-alue, näiden kieliideologioiden tutkimus.
Tällä kertaa Kielen päällä -ohjelmassa puhuttiin kieliideologioista ja niistä kertoi meille yliopiston lehtori Hanna Lantto Turun yliopistosta. Ja nyt taas sana inhokki. Limainen ämpäri -nimimerkki kirjoittaa. Arkipyhä. Sunnuntain pyhäpäivän luonne on joka tapauksessa murenemassa yhteiskunnassamme. Ymmärrettävyyttä ei auta se, että tähän yhdyssanaan on temmattu ikään kuin väistyvää sunnuntaimaisuutta. Pyhyys ei välttämättä ole jaettua. Ja lisäksi arkipyhä on oksymoron ilmaisu. Niin, totta tosiaan, arki ja pyhä kumoavat toisensa. Hei hei ensi kertaan.